Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šā gada jūnijs būs bijis viens no karstākajiem vēsturē, atzīst meteorologi. Kā tas ietekmēs cilvēku veselību, vislabāk zina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Stāsta neatliekamā medicīnas centra vadītājs Valērijs Ratobiļskis.
Vislielākā plūsma te ir pacienta gados, kuram tas visas hroniskas slimības ir pārsinājušas. Te ir kardioloģijas pacienti, daži pacienti, kur bija ilgstoši atradušies saulē, tad ir atvesti ar saules durieniem. Nu, un, protams, arī tādi, kuri lēca ūdeni un vēsti mums ar dažādām mugurkaula traumām, politraumām un tā tālāk. Pacienta plūsma tikai pieaug un pārsvarā tas ir brīvdienas. Cilvēki nāk paši ar dažādām problēmām, neatliekama centrā ambulatorijā. Daļā. Pieprasīts bija arī lors speciālists, oftalmologs, pacienti ar dažādām acu traumām. Ginekoloģiskas problēmas arī ir bijušas salīdzinoši daudz. Nu, praktiski visa profila pacienti. Nu, pirmais, pa ko mēs vienmēr runājam, ja ilgstoši neatrasties tiešai saulē, jo cilvēki tagad ir tā kā nu, gaidījuši to vasaru, grib sauļoties, peldēties, braukt pie jūras, tā ilgstoši atrašanas saulē ne tikai labi nenovēt. Sevišķi arī tas pašas grūtniecis, kuras pie mums arī atved ar saules durieniem pa 5-6 stundam atradušas saulē, galvas sāpēm ar augstu temperatūru, ar dehidratāciju, pietiekami liela daudzuma ir jālieto arī šķīdrums. Tas ir ļoti svarīgi. Tāda karstā laika organisms zaudē šķīdrumu, līdz ar to veidojas tāda elektrolītu disbalans, jā, un cilvēki vēsti pie mums ar sūdzībām, sakot no galvas sāpēm, sliktam dušam, vemšanam, jā, pat līdz krampiem arī. 2 litri tas ir tas ūdens daudzums, kurš jālieto jebkuram cilvēkam.
Bet aizvadītajā naktī un rīta pusē Latvijas centrālo daļu skāra plaša un spēcīga nokrišņa zona, kas vietām atnesusi pat 80% no mēneša nokrišņa normas. Kopš vakardienas pēcpusdienas visvairāk nolīs Rūjienā, kur nokrišņa daudzums sasniedz 68 litrus uz kvadrātmetru. Savukārt no nakts negaisiem visvairāk nokrišņa bija Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Vidzemes rietumos. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.